Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. U uvodu emisije izdvajamo neke od najvažnijih vijesti dana za petak, 14. avgust 2009. godine. Nakon tragične smrti Amara Mistrića, za čijim ubicama se još traga u Sarajevu, novi incident u kojem je povrijeđena 19-godišnja djevojka rano jutro s pucnjama u starom dijelu grada. Građani su uznemireni.
Ne osjećam se toliko ja nesigurnim koliko se bojim za tu mladu.
Sve se govori, ima 2 godine da će se popravni domovi izgraditi, ništa se ne gradi. Prema tome mi smo sami sebi prepušteni.
Centri civilnih inicijativa objavili su izvještaj o 6-mjesečnim rezultatima rada vlade i parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
Nastavak rada bez ikakvog programa i javnosti predočenih relevantnih ideja o izlasku iz trenutnog lošeg stanja.
Situacija u Bosni i Hercegovini nije beznadežna, a za prevazilaženje problema potrebno je da međunarodna zajednica osmisli novi dogovor, ocjenjuje bivši britanski ambasador u Sarajevu John Crawford. Boračke naknade svim kategorijama smanjene su za 10%. A kako je saopšteno iz vlade federacije, novac za invalidnine je uplaćen i isplata se očekuje sutra. U federaciji od danas gorivo skuplje za 5 pfeninga, iduće sedmice poskupljenje i u Republici Srpskoj. Broj nastradalih u tajfunu Morakot koji je zahvatio Tajvan mogao bi da dostigne 500 mrtvih, objavio je tajvanski predsjednik. Islamistički pobunjenici ubili 11 osoba u napadu na policijsku stanicu u ruskoj kavkaskoj provinciji Dagestan. U napadima na jugu Afganistana poginula su 3 britanska, 2 američka vojnika i 14 civila, saopštile su međunarodne snage. Prije najavljenih i drugih tema, opširniji pregled događaja dana koje je pripremio Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dvojica osumnjičenih za ubistvo 23-godišnjeg mladića Amara Mistrića u jednom sarajevskom kafiću još su u bijegu. Policija traga za Anelom Herakom, Jedinom Vukom, za koje se sumnja da su jučer u kafiću Ocho Rios pucali u glavu Amaru Mistriću, konobaru i suvlasniku kafića. Povodom ubistva 23-godišnjeg Amara Mistrića sinoć je održan sastanak zvaničnika kantonalnih i gradskih vlasti iz Sarajeva. Pokrenuta je inicijativa da se u najpogodnijim zgradama koje budu proglašene vojnim viškom naprave zatvori za više od 400 osuđenih kriminalaca koji čekaju na izvršenje kazne. U sarajevskoj opštini Stari grad rano jutros došlo je do pucnjave u kojoj nije bilo povrijeđeni niti je pričinjena materijalna šteta, a policija je privela jednu osobu koja tvrdi da je na nju pucano iz ugostiteljskog objekta Hacienda. Iz Federalnog ministarstva financija javio je da su danas izvršili uplatu 24 milijuna konvertibilnih maraka za invalidnine za juli 2009. godine. Uplaćene su također i naknade za nezaposlene branitelje za zapadno-hercegovački kanton za april 2009. godine. Korisnici ova sredstva imaće na računu već sutra. Situacija u Bosni i Hercegovini nije beznadežna, a za prevazilaženje problema potrebno je da međunarodna zajednica za nju osmisli svojevrsni novi dogovor, piše u današnjem broju lista Independent bivši britanski ambasador u Sarajevu i Beogradu John Crawford. Crawford je reagovao na intervju koji je istom listu prije nekoliko dana dao ministar vanjskih poslova konzervativne vlade u sjenci William Hague, u kojem upozorava da se Bosna i Hercegovina nalazi na ivici da ponovo potone u haos i nasilje. U sukobima pobunjenika i ruske policije u Čečeniji poginulo je 6 ljudi, javile su ruske agencije. U Sočiju, ruskom ljetovalištu na Crnom moru, počeo je susret predsjednika Rusije Dmitrija Medvedeva i njemačke kancelarke Angele Merkel. Razmatraće se rusko-njemačka energetska saradnja, veliki investicioni projekti i međunarodni problemi. Spasioci danas ulažu velike napore da spase 1000 ljudi na Tajvanu koji su ostali zarobljeni u planinskim selima poslije udara tajfuna. Tajvanski predsjednik Ma Ying-jeo saopštio kako je potvrđeno da je 120 osoba poginulo u naletu tajfuna Morakot, a da je ukupan broj poginulih možda dostigao čak 500. Više od 600 djece od 2 sela na sjeveru Kine otrovano je olovom koje najvjerojatnije potiče iz obližnje ljevaonice, javlja agencija Nova Kina. Preko 150 djece je hospitalizovano, dok su ostala mogla da se liječe kod kuće. 2 osobe opljačkale su jutros benzinsku pumpu Braovac nedaleko od Livna i odnijele za sada nepoznatu sumu novca. Razbojnici su se dovezli na motociklu i uz prijetnju pištoljem, radniku vezali ruke lisicama te uzeli novac i pobjegli prema Tomislavgradu. U Federaciji Bosne i Hercegovine na većini benzinskih pumpi došlo je do poskupljenja goriva u prosjeku za 5 pfeninga, izjavila je tajnica udruženja prometnika naftnih derivata Amela Kečo. Predsjednik udruženja vlasnika benzinskih pumpi u Republici ministri Srpskoj Vojin Mitrović najavio je da će iduće sedmice i u tom entitetu sigurno doći do poskupljenja goriva za nekoliko feninga. Iz sporta u trećem kolu dodatnih kvalifikacija za evropsko prvenstvo u košarci naredne godine u Poljskoj večeras u Zenici igraju revanš utakmicu muške reprezentacije Bosne i Hercegovine i Portugala.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Slijede javljanje i izvještaji naših reportera. Festivalske dane i praznično raspoloženje ove godine u Sarajevu je pomutio talas nasilja koji je zahvatio grad. Ni 24 sata nakon ubistva mladića Amara Mistrića u jednom od sarajevskih kafića, sinoć se desio novi incident. U parku osnovne škole Isak Samokovlje na Marin dvoru, djevojci 19 godina je uz prijetnju nožem otet mobitel, a prilikom otimačine porezana je i zadobila je lakše tjelesne povrede. Rano jutro su u starom dijelu grada pucnjava, na sreću bez posljedica. Amarove ubice još su u bijegu. Šta kažu nadležni, prenosi Dženana Karabegović.
Ubistvo Amara Mistrića prije dva dana u jednom od sarajevskih ugostiteljskih objekata ponovo je pokrenulo pitanje sigurnosti građana Sarajeva. U kantonalnom MUP-u kažu da se sigurnosna situacija u posljednje dvije godine popravila, ali i da bi mogla biti bolja ukoliko bi se tehnički opremio postojeći kadar, ali zaposlo još oko 200 policajaca. Šef odsjeka za odnose sa javnošću Irfan Nefić.
MUP kantona Sarajevo nema osnovno što je potrebno, to je vodeni top. Nama fali opreme, naša oprema je koju imamo za posljednje namjene jedinicu podrške i za sve redovne policajce oprema je prilično stara. Recimo kožna jakna koja se duži na 5 godina, već isteko taj rok, ona je trebala biti zamijenjena, mi je ne možemo zamijeniti.
Uprkos podacima MUP-a da sigurnosna situacija u kantonu nije ugrožena, građani se osjećaju nesigurnim.
Ne osjećam se toliko ja nesigurnim koliko se bojim za tu mladu, za tu djecu.
Sve se govori, ima dvije godine da će se popravni domovi izgraditi, ništa se ne gradi, prema tome mi smo sami sebi prepušteni.
Vidite što se dešava svaki dan, ima neko ubistvo, otimačina, pljačka.
Nevladin sektor za postojeće stanje u kantonu krivi vlast za koju kažu da nije ništa uradila kako bi se stalo u kraj kriminalcima. Predstavnik pokreta Dosta Demir Mahmut Čehajić odgovornim smatra i kantonalnog premijera Besima Mehmedića, koji je preuzimajući funkciju obećao građanima da će poboljšati sigurnosnu situaciju.
Nije data podrška policiji kao što je obećano, ne samo da im nije data podrška, nego im se planiraju smanjiti plate, obeshrabriti te policajce koji su već demoralisani i koji ne vide neki lični razlog zašto bi išli i sukobljavali se sa tim kriminalcima.
Besim Mehmedić.
Ja razumijem što oni kažu, ali se ne slažem s njima. Ima nešto što mi želimo da pomognemo s aspekta bezbjednosti, ali ne možemo mi napraviti, da kažem otvoreno, zatvor. Zatvor je pravi sa federalnog nivoa ingerencije.
Kako bi bila skrenuta pažnja na posljednje incidente u Sarajevu, članovi udruženja Akcija građana danas su ispred kantonalnog tužilaštva na simboličan način postavili crveni tepih. Na taj način su, kako kažu, izrazili sućut prema porodici ubijenog Amara Mistrića, ali i porodicama drugih žrtava nasilništva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Nevladina organizacija Centri civilnih inicijativa predstavila je danas izvještaj o rezultatima rada vlade i parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u prvih šest mjeseci ove godine. Rezultati rada ocjenjeni su katastrofalnim jer se radilo malo i neefikasno, a istovremeno na plate ministara i parlamentaraca u Federaciji potrošene su desetine miliona. Izvještava Selma Boračić.
Prema izvještaju Centra civilnih inicijativa, vlada Federacije Bosne i Hercegovine je čitavu polovinu 2009. godine radila bez usvojenog godišnjeg programa rada, direktno kršeći svoj poslovnik o radu. U šest mjeseci rada usvojili su 22 zakona, od ukupno 97 koliko ih je predviđeno nacrtom programa rada vlade. Denis Telić iz Centra civilnih inicijativa, koji je pratio rad federalne vlade, kaže:
to znači da najmanje tri puta moraju povećati svoju produktivnost ako hoće samo da ispune ono što sami se pred sebe postave u programima rada. I iz toga ispada da bi morali najmanje po sjednici usvajati, dakle, ovim tempom 5 zakona. Međutim, istina je da na čak 6 sjednica od 23 održane oni nisu utvrđivali niti jedan zakon.
Sudeći prema izvještaju, ni parlament Federacije Bosne i Hercegovine nije postigao više od vlade. U prvoj polovini godine od ukupnog broja planiranih zakona za ovu godinu usvojili su tek 13% zakona. Za praćenje rada federalnog parlamenta iz CCI-a zadužena je Lejla Deronja-Suljić, koja ističe da su za svoj nerad poslanici i delegati parlamenta potrošili 6 miliona konvertibilnih maraka.
Aktualni saziv parlamenta federacije u prvih 9 mjeseci 2009. godine nije intenzivirao svoj rad, nije se opredijelio za stalna zasjedanja, a u isticanju rokova za ispunjavanje obaveza postavljene strane međunarodnih institucija ne iskazuje nikakvu spremnost da preduzimanjem reformskih mjera barem jednim dijelom ublaži posljedice postojećeg stanja u ovom BH entitetu. Parlament federacije BH u kontinuitetu je ubjedljivo najneefikasnija institucija vlasti u zemlji.
Glasnogovornica Centra civilnih inicijativa Majda Behrem Stojanov kaže da su neozbiljnost i nemar jedino što su pokazali federalni političari.
Nastavak rada bez ikakvog programa i javnosti predočenih relevantnih ideja o izlasku iz trenutnog lošeg stanja.
U izvještaju se još navodi da su federalni ministri zajedno sa premijerom na zasjedanjima proveli tek nešto više od 10 radnih dana, dok su delegati i poslanici federalnog parlamenta radili tek 13,5 osmosatnih radnih dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Donošenje zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine između ostalog pomoglo bi u prevazilaženju ekonomske krize u Bosni i Hercegovini, ali i uveliko uvelo reda u zemlji, tvrde predlagači ovog zakona Socijaldemokratska partija. Međutim, iako je predlagan nekoliko puta, ovaj zakon već godinama čeka u državnom parlamentu. Koji zašto ne želi usvojiti zakon? Odgovor je potražila Marija Arnautović.
Bosna i Hercegovina nema zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine. Za njegovo usvajanje bilo je nekoliko inicijativa poslanika Socijaldemokratske partije u državnom parlamentu. Sve su bile bezuspješne. Ova stranka još jednom će pokušati krajem ovog mjeseca da rasprava o ovom zakonskom aktu bude uvrštena u dnevni red parlamenta Bosne i Hercegovine. Damir Mašić iz Socijaldemokratske partije tvrdi da bi usvajanje ovakvog zakona između ostalog pomoglo u prevazilaženju ekonomske krize u zemlji.
Zamislite samo koliki bi priliv sredstava bio, imajući u vidu da svaki obični građanin u ovoj zemlji svakodnevno oko sebe ima priliku da vidi ljude koji su bukvalno imali ništa, a sada vladaju milionima, stotinama miliona, pojedini od njih i milijardama. I danas u Bosni i Hercegovini niko nema obavezu da dokaže porijeklo te imovine, a svi znamo kakve su se pljačke, što ratne, što poratne, sprovodile nad građanima i nad ovom zemljom.
Oblast oduzimanja nelegalno stečene imovine regulisana je i krivičnim zakonodavstvom u Bosni i Hercegovini. Međutim, u Transparency International u Bosni i Hercegovine tvrde da se mjere zapljene nelegalno stečene imovine rijetko izreču. Obaveza donošenja ovog zakona proističe iz brojnih konvencija čija je Bosna i Hercegovina potpisnica, između ostalih one o borbi protiv korupcije. Emir Džikić iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine.
Mi smo nekad kada je tek donesen krivični zakon, to smo smatrali da nema potrebe jer taj institut postoji u krivičnim zakonicima. Međutim, nakon uviđenja i provođenja tih zakona da je u 2008. godini oduzeto samo 12.000 maraka nelegalno stečene imovine, smatramo da treba da postoji i specijalizovana agencija i institut za, to je zakon za oduzimanje nelegalno stečene imovine.
Delegat u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Slobodan Šaraba.
Naravno da bi se izvršio taj nimalo lak posao, lično mislim da je potrebno donijeti jedno kvalitetno zakonsko rješenje koje će definisati i proceduru i način, pa i određeno vrijeme u kome se to treba uraditi.
Poslanik u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine Anto Čolak smatra da je donošenje ovog zakona preduslov rješavanja problema mita i korupcije u državi.
Mislim da bi mi riješili dosta i političkih problema, jer nije nikakva tajna da kod nas više šteti nas i javni kriminal nego organizirani, jer je to u našem slučaju nažalost jedno te isto. Kriminal provode oni koji upravljaju institucijama.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
sati i 14 minuta. Podsjećam na neke od vijesti dana. Nakon tragične smrti Amara Mistrića, za čijim ubicama se još traga, u Sarajevu novi incident u kojem je povrijeđena 19-godišnja djevojka, a rano jutro spucnjava u starom dijelu grada. Centri civilnih inicijativa objavili izvještaj o šestomjesečnim rezultatima rada vlade i parlamenta Bosne i Hercegovine, u kojem se navodi da su parlamentarci i ministri radili neefikasno, a na plate potrošili desetine miliona konvertibilnih maraka. Boračka naknada je svim kategorijama smanjene za 10%, a kako je saopšteno iz vlade federacije, novac za invalidnine je uplaćen i isplata se očekuje sutra. U federaciji je danas gorivo skuplje za 5 feninga, iduće sedmice poskupljenje i u Republici Srpskoj. U Soči u ruskom ljetovalištu na Crnom moru počeo susret predsjednika Rusije Dmitrija Medvedeva i njemačke kancelarke Angele Merkel. Broj nastradalih u tajfunu Morakot koji je zahvatio Tajvan mogao bi da dostigne 500, objavile tajvanske vlasti. Vrijeme sutra sunčano uz malo domirenu oblačnost, jutarnje temperature temperatura od 13 do 18, na jugu do 23, najviša dnevno od 24 do 32 stepena Celzijusa na jugu zemlje.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Kako se sa svjetskom ekonomskom krizom bore preduzeća u Srebrenici?
Naš osnovni cilj je bilo da prebrodimo krizu, a da pri tome zadržimo isti broj radnika, jer radno mjesto u Srebrenici puno znači.
Kako protiču festivalski dani u Sarajevu?
I was really surprised because...
Bila sam jako iznenađena kada sam došla zbog mnogo događaja iz kulturnog života ovdje u Sarajevu. Išla sam u kino, na koncerte, jako sam iznenađena.
Prije najavljenih rubrika nakratko ćemo na vanjsko-političku scenu. Iran već dva mjeseca potresa politička kriza nakon spornih predsjedničkih izbora. U početku su reformisti optuživali radikalnog Mahmuda Ahmadinejada da je pokrao izbore. Sada je to pitanje zasjenjeno sukobom konzervativnog establishmenta i Ahmadinejadovog tabora. Koliko treba da bude njegova moć u drugom mandatu? U našem studiju u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Na papiru Ahmadinejad nije moćan predsjednik, njegovi tvrdolinijaški sljedbenici u parlamentu su manjini, u kojem dele vlast sa većinskim blokom konzervativaca koji se obično nazivaju tradicionalisti i pragmatisti. Njegova moć bit će dodatno oslabljena djelovanjem manjinskog bloka reformističkih i nezavisnih poslanika. Međutim, iako bi prema parlamentarnoj bazi Ahmadinejad trebalo da bude slab predsjednik, njegovo ponašanje sugeriše sasvim suprotno. Brutalna upotreba sile protiv demonstranata koji su protestovali zbog izborne krađe šokirala je ne samo reformiste, već i pojedine pripadnike konzervativnog establishmenta. Ahmadinejad je u sukobu sa Akbarom Hašemijem Rafsanjanijem, bivšim predsjednikom, pragmatičnim konzervativcem, koji se smatra jednim od najuticajnijih ličnosti iranskog establishmenta. Rasprostranjeno je mišljenje da Rafsanjani financijski potpomaže vodećeg reformistu Mir Hoseina Musavija u sukobu sa Ahmadinejadom. S obzirom da su pristalice reformista otrane sa ulica, sve su izraženije tenzije između predsjednika Ahmadinejada i ključ konzervativnih ličnosti. Analitičar Ali Reza Hahigi sa Univerziteta Toronto u Kanadi u intervju za Radio Slobodna Evropa. Konzervativci koji gledaju pragmatično na funkcionisanje vlade i usredsređeni su na budućnost političkog sistema su glavna opozicija Ahmadinejadu. Oni imaju dugoročne planove u kojima nema mesta za Ahmadinejada. Stoga oni se već pripremaju za sljedeće parlamentarne i predsjedničke izbore, nastojeći da postave svoje članove na ključne političke pozicije, kaže Hahigi. Nedavno je lider moćnog saveza klerika i vlasnika radnji na bazarima uputio otvoreno pismo Ahmadinejadu, posjećajući ga da mora raditi u interesu islamske revolucije. Međutim, on nije pokazao spremnost da sluša takva upozorenja. Umjesto toga, Ahmadinejad je odbacio zahtjev predsjednika parlamenta Alija Larijanija da se konsultuju o kandidatima za novu vladu pre nego što budu predloženi sljedeće sedmice parlamentu na verifikaciju. On očito nastoji da uputi izazov ostvarelom establishmentu formiranje kabineta u kome će biti mladi, ali sa iskustvom. To bi značilo da je druga generacija revolucionara spremna, kao jakobinci tokom francuske revolucije, da preuzme vlast od stare generacije koja je iznedrila islamsku revoluciju i izgledi svoju viziju budućnosti.
Vraćamo se domaćim temama. Povrat i uzurpiranje imovine Srpske pravoslavne crkve te potpuna ignorancija gradskih vlasti u Sarajevu da riješe problem nelegalne gradnje na crkvenoj zemlji, teme su o kojima je danas sa novinarima razgovarao paroh sarajevski Vanja Jovanović. Konferenciju za novinare u Mitropoliji Dobrobosanskoj pratio Zvjetan Živković.
Stara Srpska pravoslavna crkva na Baščaši i nakon godinu dana intenzivnih aktivnosti na suzbijanju nelegalne izgradnje imovine na njenom kompleksu i dalje je u beznadežnoj situaciji. Prema informacijama crkve, osoba koja pokušava nešto izgraditi na njihovom imanju je Jasna Mušić, Duško Tomić, advokat Mitropolije Dabrobosanske.
Institucija Srpska pravoslavna crkva, koja ima pravdu na svojoj strani, doživljava ovo od pojedinca u Sarajevu. Je li ovo zvanično? Još jedna poruka da se formalno borimo za Bosnu i Hercegovinu, a stvarno za neku drugačiju zemlju u kojoj neće se poštovati ljudska prava ni Srpske pravoslavne crkve.
Radovi na legalnom crkvenom imanju se stalno odvijaju.
Kakve li ironije, Srpska pravoslavna crkva ne može ovdje da gradi bez dozvola, a jedna individua gradi i tako je moćna. Ovdje su bile silne inspekcije i sve su rekle ocu Vanji, vi ste u pravu, ne može tako. Konstatovao je da se ne gradi I čim inspekcije odu nastane gradnja, počne se, nastavi se sa gradnjom.
Advokat Duško Tomić također kaže da su se za pomoć obratili i Sulejmanu Tihiću, koji je pomoć obećao i sa svoje strane.
Ovom prilikom se javno zahvaljujem gospodinu Sulejmanu Tihiću, koji je dao podršku i koji je poručio se to mora riješiti, ali nažalost izgleda ni njega ne poštuju, njemu kažu da je sve u redu, a gradnja nastava.
Ukoliko se ništa ne bude riješilo, iz crkve poručuju da će potražiti pomoć drugih pravnih eksperata, a planiraju i obraćanje Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske pozvalo je jučer sve osnovne i srednje škole da odgode ekskurzije planirane u septembru. U ministarstvu navode da još uvijek postoji opasnost od širenja virusa nove gripe u zemljama Europske unije i u okruženju. U Republici Srpskoj zvanično je potvrđeno i registrovano 5 oboljelih od novog gripa, od kojih su 4 došle iz inostranstva, informiše Erdogan Katana.
Preporuka Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite proistekla je iz stava Svjetske zdravstvene organizacije da se ne uvode ograničenja u regularnom prometu i putovanju preko granica, ali da se izbjegavaju putovanja bez velike potrebe i razloga. Portparol Ministarstva prosvjete Republike Srpske Spomenka Miljković ističe da povećanje broja oboljelih i mogućih izvora prenošenja bolesti u zemljama Europske unije i okruženju ukazuje na dodatni oprez kada je u pitanju organiziranje ekskurzija učenika.
Na osnovu ukupne epidemiološke situacije i na osnovu stručnog mišljenja Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite ne preporučuje organizovanje đačkih ekskurzija u septembru 2009. godine. U Republici Srpskoj zvanično je potvrđeno i registrovano 5 oboljelih od novog gripa, od kojih su 4 došla iz inostranstva.
S obzirom da su nadležne zdravstvene službe preduzele potreban nadzor i kontrolu daljeg širenja ove bolesti u Republici Srpskoj, u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite preporučuju normalan početak nove školske godine, odnosno normalno izvođenje nastave u školama. Škole će sa turističkim agencijama, u zavisnosti od razvoja situacije kada je u pitanju pandemija svinjskog gripa u Europi, dogovarati izvođenje ekskurzija naknadno, navode u Ministarstvu prosvjete Republike Srpske. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Svjetska ekonomska kriza zahvatila je i Srebrenicu, i u industriji zahvatila i tvornicu Cimos u ovom gradu. Ovdje su međutim preduzete krizne mjere. Svi radnici zadržani, uz postavljanje novih poslovnih aranžmana, ova kompanija planira završiti poslovnu godinu pozitivnim rezultatima, zabilježio Sadik Salimović.
Srebrenički Cimos osjetio je krizu još u septembru prošle godine, ali uz domaćinsko poslovanje ona je postepeno prevladana, kaže Azem Huremović, direktor Cimosa.
Naš osnovni cilj je bilo da prebrodimo krizu, a da pritome zadržimo isti broj radnika, jer radno mjesto u Srebrenici puno znači, mnogo više nego u drugim mjestima u BiH. Tako da smo posegnuli za svim mjerama štednje, racionalizacije, bolje organizacije.
Poslije kriznog udara nastavljena je redovna proizvodnja, zadržano svih 100 radnika, a postoje planovi za proširenje kapaciteta i zapošljavanja mladih kadrova.
Nadam se da u narednom periodu, kako se bude dalje situacija stabilizirala, da ćemo uspjeti realizovati te programe novog zapošljavanja. Ja mislim da ova fabrika ima izuzetan značaj na prostoru Srebrenice. Veliki broj povratnika je zaposlen. Sve su to mladi ljudi koji su uglavnom već formirali porodice, obnovili svoje kuće, jedan normalan život imaju. Nas su mnogi otvarali i otvarali u proteklom periodu, ali hvala Bogu, kriza jeste bila i sada, međutim nikada ni jednog momenta nije dolazilo u pitanje opstanak fabrike.
Planovi za proširenje Cimosa u Srebrenici nisu odbačeni, već odloženi, ali će se zasigurno i realizovati u dogledno vrijeme. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I dalje ćemo o krizi koja potresa Bosnu i Hercegovinu već više od decenija. Svjetska recesija dodatno je otežala tek puko preživljavanje. Besparica se osjeti na svakom koraku, a u malim gradovima poput Konjica naročito, javlja nam Mirsada Čosić.
Kako žive Konjičani ovog ljeta?
Opšta je besparica.
Ja ne osjećam krizu. Živio sam vazda skromno, može nekako.
Kriza je velika, ali čapa je. Šuti i gotovo.
Ma mestini meni ove godine najteže.
Svakodnevno na lokalitetu gradske pijace na štandu u Konjicu Konjicu rade Smajo Dževlan i Hata Voloder. O životu kažu.
Postalo Boga mi teže, mnogo teže.
Dakle, kriza se osjeća?
Ma, osjeća se to, vrlo dobro se kriza osjeća. U svakog segmenta života. Živi se, životari se, što nam kažu, i ništa drugo.
Na odnosu prošlu godinu osjeća se kriza. A mi nismo ni navikli previše. Ko je navikao puno, njemu je kriza. Ako nije navikao, meni uvijek isto.
Od petka do petka aktualna je gradska pijaca. Šta kažu prodavači?
Stanje skroz loše, nema šta dalje. Kriza totalna.
Prodajete već godinama, kada ste osjetili tu krizu?
Kako je ova godina nastala?
Kao i svugdje što je, i ovdje kod nas je osjetila.
Da li građani Konjice ipak kupuju?
Mnogo slabije nego prije, mnogo. Od kako je ovo nastalo od nove godine, baš ono katastrofalno.
Mogu vam reći da je kriza odavno se osjetna, jer čim se mi radujemo kad je penzija, onda možete misliti kako izgleda, znači od te penzije, uglavnom svi osjetimo ovi koji smo na pijaci.
Život težak, ali živjeti se mora, kažu Konjičani.
Pa ima krize u čitavu svijetu, ali što je tu je?
Kako vi gledate na krizu?
Pa svakako, Boga mi, ali iz ove kože ne može u drugu.
Mala primanja, hoće PDV da povećaju, da oni gore ne mogu da ih nazove ružnim imenima, a što bi im god rekao, odgovaralo bi im.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Na sreću, Sarajevski filmski festival krizu nije osjetio. Po broju gostiju, novinara, filmskih radnika, festival ove godine obara sve rekorde. Grad je pun turista. Za projekcije, ali i popratne programe, vlada veliki interes. Ivan Katavić.
Sarajevo Film Festival ove godine ugostit će preko 1500 gostiju iz svijeta filma. Riječ je o poznatim imenima svjetske i regionalne kinematografije. Za svakog gosta bude priređen susret sa novinarima i publikom. Luis Omar, glavni glumac iz novog filma Pedra Almodovara, Izgubljeni zagrljaj, prvi put je u Sarajevu. Tri dana koliko je boravio u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, kaže da neće nikada zaboraviti.
Nadam se da ćemo se vratiti sljedeće godine. I je zaista izvanredno kako ste nas primili. Sinoć na kraju projekcije, dok sam išao prema pozornici kroz gledalište, to je bilo nešto što ću sačuvati u svom srcu. Želim se vratiti, biti s ovim ljudima s festivala. O ovome ćemo pričati ostalima u Španjolskoj, o ovom entuzijazmu. E, to je nešto što ne možete kupiti novcem.
Ove godine na festivalu je akreditirano više od 700 novinara iz čak 36 zemalja svijeta. Mnogi od njih već nekoliko godina za redom dolaze u Sarajevo kako bi pratili festival. Jedna od njih je i Marijana Hristova, novinarka iz Bugarske.
Ja jako volim Sarajevo. Volim ovaj grad jer je u njemu primjetna mješavina različitih kultura, različitih arhitektura, kao što je arhitektura iz Austro-Ugarskog perioda i Otomanskog carstva. Također uživam u večernjim koncertima lokalnih bendova.
Grad je u vrijeme festivala prepun stranih turista. Cecil je studentica i dolazi iz Francuske.
Bila sam jako iznenađena kada sam došla zbog mnogo događaja iz kulturnog života ovdje u Sarajevu. Išla sam u kino, na koncerte, jako sam iznenađena.
Za projekcije filmova, kao i popratne programe, vlada veliki interes publike. Za neke filmove karte su već odavno rasprodane. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Na samom kraju još jedan pregled najvažnijih vijesti dana i Mila Dobradović.
Policija još uvijek traga za Anelom Herakom, jedinom vukom, za koje se sumnja da su jučer u kafiću Okučo Rio spucali i ubili Omara Mistrića, konobara i suvlasnika kafića. U Sarajevskoj opštini Stari Grad rano jutros došlo je do pucnjave u kojoj nije bilo povrijeđeni, niti je pričinjena materijalna šteta, a policija je prijavila jednu osobu. Iz Federalnog ministarstva financija javljaju da su danas izvršili uplatu 24 milijuna konvertibilnih maraka za invalidnine za juli 2009. godine. Uplaćene su također i aprilske naknade za nezaposlene branitelje za zapadno-hercegovački kanton. Nevladina asocijacija Centra civilnih inicijativa danas u Sarajevu je saopštila da je rad federalne vlade i parlamenta u prvih šest mjeseci ove godine bio izrazito loš. Predstavnici Mitropolije Dobrobosanske pozvali nadležne institucije službe u Sarajevu da zaustave nelegalnu izgradnju stambenog objekta u kompleksu stare pravoslavne crkve na Baščaši, koja je historijski spomenik kulture pod zaštitom države. U Federaciji BiH na većini benzinskih pumpi došlo je do poskupljenja goriva u prosjeku za 5 feninga. Iduće sedmice i u Republici Srpskoj najavljeno je poskupljenje goriva za nekoliko feninga.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas i ugodan predstojeći vikend žele Zoran Mijatović, Milat Obradović i Žana Kovačević.